No, millaista siellä kirkossa nyt sitten oli? Pappi puhui kauniisti rakkaudesta. Tämän tapaisia keskusteluja käydään ehkä ei kovinkaan harvoin sellaisten ihmisten kesken, jotka eivät ole kaikkein vakituisimpia kirkossa kävijöitä. Ajatuksena on se, että kirkossa ei ollut muuta todellista kuin tietty kauneus, se papin puheen kauneus. Me, jotka tämmöisiä puheita pidämme, saamme aina silloin tällöin hyvin ystävällisiä ja kohteliaita tervehdyksiä. Kiitos pastorille kauniista puheesta. Mutta ainakaan rakkaus ei ollut todellista. Jos vielä puhe oli kaunis, niin mitään todellista rakkautta ei siellä kirkossa ainakaan ollut. Kun kuulija palasi kirkosta kotiin, tai minne nyt hän sitten tulikin, hän ei osoittanut rakkautta siellä kotona yhtään enempää kuin aikaisemmin. Hänen oma sydämensä ei ollut syttynyt. Ja kanttorin ja papin välit olivat puheen jälkeen yhtä viileät kuin sitä ennen, kenties vuosikausien ajan. Ja kun pappi sitten palasi kotiinsa, niin hän ja hänen vaimonsa riitelivät keskenään niin kuin ennen sitä puhettakin. Välissä oli kaunis puhe rakkaudesta, mutta mitään rakkautta ei kuitenkaan ollut, eikä tullut, eikä tapahtunut. Pauli Tuohio ja työtoverini tässä johdannossa äsken sanoi, että tiedämme kaikki hyvin, että rakkauteen sisältyy suunnattoman suuri voima, joka voi muuttaa paljon ja saada paljon aikaa. Meidän aiheessamme sanotaan, että tämä saattaa jotakuta ehkä hiukan kummastuttaa, rakkauden valta ja voima, jolla siis tarkoitetaan, että rakkauden valta olisikin ehkä eri asia kuin rakkauden voima. Ja minä nyt väittäisin aluksi tässä, että rakkaus on todella suunnaton valta. Ja rakkaus on myös erittäin väkevä vallankäytön väline. Ensimmäiseksi tulee mieleen sellainen asia, että tässä maailmassa olisi suunnattoman paljon ihmisiä, jotka olisivat paljon köyhempiä rahasta ja tavarasta ja maineesta, ellei olisi olemassa sanaa rakkaus ja ellei olisi olemassa lausetta minä rakastan sinua. Näillä sanoilla voidaan tehdä suunnattomasti rahaa. Sen tietää jokainen iskelmälaulaja ja levyyhtiö ja elokuvayhtiö ja kustantamoja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sen tietää jokainen bordellin pitäjä ja bordellissa toimiva ihminen, jos otamme vähän räikeämmästä puolesta näitä esimerkkejä. Rakkaudella voidaan tehdä rahaa. Sitä voidaan käyttää rahan välineenä. Ja kun joku ihminen sitten sanoo toiselle, minä rakastan sinua, onpa tämä lause sitten totta tai ei, niin tämä lause kuultuna voi muuttaa tämän kuulijan koko tulevaisuuden. Hän voi luottaa siihen, hän rakastaa minua, minä olen hänen rakkautensa kohde. Kaikki voi muuttua tämän rakkauden tähden. Sitten me tiedämme kaikki erinomaisen hyvin, että omasta kokemuksestamme, että meidän on vaikea vastaanottaa lahjoja. Tätä asiaa valmistellessani ja ajatellessani muistin pienen välähdyksen aika pitkän ajan takaa. Vaimoni ja minä olimme silloin vielä aika nuoria. Ja me menimme käymään eräiden ystäviemme luona semmoisella viehättävällä perhevisiitillä. Oli kesäaika ja vaimoni oli leiponut kauniin ja varmasti hyvin maukkaan mustikkapiirakan. Ja sitten me olimme ostaneet semmoisen muovilautasen ja siihen sitten semmoisen muovikuvun, joiden hinta tänä kesänä on 7,90 markkaa yhteensä, joten silloin ei varmaan maksaneet paljon mitään. Me menimme sitten tänne rakkaiden ystäviemme luokse ja toimme tämän pienen tuliaisen. Niin nämä hyvät ystävämme sanoivat meille, että voi hyvänen aika, eihän teidän nyt olisi pitänyt tällaista vaivaa meidän takiamme nähdä. No ei se ollut mikään suuri vaiva, mutta he sanoivat, että sekin oli nyt aivan liikaa heille. Tiedämme, että vastaanottaminen, lahjaksi ja ilmaiseksi vastaanottaminen, on hyvin, hyvin vaikeaa. Ja se saattaa johtua siitä, että antamisen halu voi ollakin sen antajan oma tarve. Eli toisin sanoen, minä haluan tehdä vaikutuksen tähän toiseen ihmiseen, osoittamalla hänelle hyvyyttä tai huomaavaisuutta tai rakkautta. En ehkä ajattelekaan niin sitä toista ihmistä, mitä hän tarvitsee tai mitä hän kokee, vaan sitä, että minä teen ja annan. Joskus tapaamme sellaisiakin ihmisiä, jotka niin torjuvat kaiken heihin suunnatun ystävällisyyden ja huomaavaisuuden, että jää vähän sellainen vaikutelma, että he ikään kuin vapauttavat itsensä vastuusta. Minä en ainakaan jää kiitollisuuden velkaan tuolle ihmiselle, joka nyt minulle jotakin hyvää on antanut. Ja voi olla myöskin niin, että kun joku osoittaa rakkautta toista kohtaa, hän haluaakin tällä rakkaudella kahlita sen toisen ihmisen. Hän pyrkii todellisuudessa vangitsemaan sen toisen kiitollisuuden velkaan, tai tukkimaan hänen suunsa, lahjomaan hänet, ostamaan hänen myötätuntonsa tai hyväksymisensä. Ja jokainen meistä on ainakin kuullut, ja ehkä yksi ja toinen kokenutkin, että tie miehen sydämeen käy vatsan kautta. Kun annetaan tarpeeksi hyvää ruokaa miehelle, tai nykyään varmaan pitää antaa vielä, naisten pitää antaa miehelle vielä paljon, paljon enemmänkin aineellista hyvää, niin johan voi sen miehen voittaa. Pelkistettynä voisi sanoa näin, minä en voi vastustaa sitä ihmistä, joka ruokkii minut, joka on hyvä minulle, joka osoittaa rakkautta minua kohtaan. Kuinka voisin olla sellainen roisto, että tämän torjuisi? Sitten ottaisin esimerkin alueelta, joka on varsin herkkä. On olemassa sellainen sana ja sellainen asiakin kuin äidin rakkaus. Mutta äidin on mahdollista omalla rakkaudellaan, lastaan tai lapsiaan kohtaan, omistaa se lapsi itselleen. Joskus ehkä hyvin, hyvin itsekkäästikin. Äiti voi uhrautua tavattoman pitkälle lapsensa ja lastensa hyväksi, mutta itsensä tähden. Saadakseen iloa, saadakseen tyydytystä, kunniaa tai mitä sitten se voi ollakin. Ja kun me vanhemmat, kaikki vanhemmat, joudumme pettymään lapsiimme. Se saattaa usein johtua siitä, että meidän vaikuttimemme, meidän odotuksemme olivat itsekkäitä, eivätkä suinkaan todellista rakkautta lasta kohtaan. Tiedämme myös sen, että almujen vastaanottaminen on suunnattoman nöyryyttävää ja inhottavaa. Aikaisemmin täällä Suomessa heikon sosiaaliturvan aikana vaivaistaloon joutumista tai yhteiskunnallisen avun varaan joutumista pelättiin ja kammottiin syvästi. Viimeiseen saakka pidettiin kiinni siitä, että tullaan toimeen omilla. Ja jos joutui turvautumaan toisten apuun tai yhteiskunnan apuun, se oli syvä loukkaus omaa itsetuntoa kohtaan. Ja sitten heittäisin teille lauseen, jota ette ja emme ehkä käsitä. Sen on kirjoittanut eräs jakomielitautinen. Ja se on hyvin lyhyt ja se kuuluu näin. Rakkaus on vaaroista pahin. Rakkaus on vaaroista pahin. Ja sitten tämä sama ihminen kuvasi sitä, että hän pelkää rakkautta sen tähden, että se rakkaus ikään kuin pyrkii ahmaisemaan hänet kitaansa, niin että hänestä ei jää mitään jäljelle, kun hän joutuu kohtaamaan rakkauden. Ja siksi hän kaikin keinoin torjuu sen. Siellä taustalla, kun ihminen pelkää rakkautta, on todennäköisesti tällainen tunto ja tieto. Minä tunnen itseni, ja minä tunnen vain itseni. Minä en rakasta, ja minä tiedän sen. Koska minä en rakasta, ei kukaan voi rakastaa minua aidosti. En ole ansainnut sitä, se on mahdotonta. Ja koska minä en voi rakastaa ketään, siksi ei kukaan muukaan voi aidosti rakastaa ketään toista, eikä minuakaan. Ja kuitenkin minussa rakkauden tarve on kaikkein suurin. Ja siksi minä olen helppo saalis toiselle, joka pyrkii rakastamaan minua, jos annan periksi. Ja siksi minä pakenen rakkautta kaikin keinoin. Rakkauden tarve on meissä tietenkin suurin ja syvin tarve jokaisessa ihmisessä. Kukaan ei voi varsinaisesti elää, ellei hän saa kokea rakkautta. Tämä nyt on itsestäänselvä asia, mutta tulkoon se tässä yhteydessä kuitenkin sanotuksi. Ja siitä syystä meissä jokaisessa on maaperä rakkauden vallalle. Me kaipaamme, janoamme sitä, että joku rakastaisi meitä. Ja silloin joku voi käyttää valtaa, rakkauden valtaa meihin. Oikea lähimmäisen rakkaus, oikea rakkaus toista ihmistä kohtaan, ei pyri ensisijaisesti antamaan tälle ihmiselle jotakin, oman rakkautensa ja hyvyytensä ilmauksena, vaan oikea rakkaus toista ihmistä kohtaan pyrkii houkuttelemaan esiin hänessä olevan rakastamisen kyvyn. Jos minä rakastan todella toista ihmistä, niin silloin hän kokee itsessään, että hän pystyy rakastamaan, että hän pystyy antamaan jotakin, että hän pystyy ottamaan vastuun itsestään, että hän pystyy olemaan täysiarvoinen ihminen, ei vain ylhäältä alas tulevan rakkauden, armeliaisuuden, hyvän tekeväisyyden kohde, vaan korokkeelle nostettu, arvokas ihminen, joka ottaa vastuun itsestään ja joka voi antaa itseltään rakkautta toiselle. Oikea lähimmäisen rakkaus ei ole sitä, että sen rakkauden kohde kokee siitä rakastavasta ihmisestä, kuinka hän pystyy osoittamaan ja antamaan toiselle rahaa, tavaraa, aikaa, huomiota, hyvyyttä. Ja niin edelleen. Rakkaus houkuttelee aina toisesta ihmisestä esiin hyvyyttä. Esimerkiksi yksi ulottuvuus vanhempien rakkaudessa lapsiaan kohtaan on siinä, että lapset omasta halustaan tahtovat olla hyviä. Omasta halustaan tahtovat tehdä jotakin myönteistä. Eikä suurinta rakkautta lapsia kohtaan, varsinkaan heidän varttuessaan, ole se, että kaikki tehdään heille valmiiksi ja että heitä holhotaan kaikilla mahdollisilla tavoilla. Oikea rakkaus lähimmäistä kohtaan on usein myös suurta tiukkuutta. Perään antamattomuutta, siitä kiinni pitämistä, mikä loppujen lopuksi on sille toiselle ihmiselle paras. Alkoholistille Ei suurinta rakkautta ole se, että hänet aina toivotetaan tervetulleeksi ryyppyreissujensa ja kausiensa jälkeen, niin että hän ei koskaan joudu todella kohtaamaan itseänsä ja omaa juomistansa. Hän vain jatkaa sitä niin kauas, kunnes hänen on pakko pysähtyä tekemään itselleen selväksi, kuka hän itse oikein on. Tai äiti ei rakasta lastansa, poikaansa eniten sillä tavalla, että hän aina vain hyväksyy kaiken sen, miten lapsi tai poika käyttäytyy häntä kohtaan. Aina antaa periksi. Tai vaimo ei rakasta miestään eniten ja parhaiten sillä tavalla, että hän suostuu siihen, että mies elää samanaikaisesti jonkun toisen naisen kanssa ja tulee sitten sinne vaimon kotiin hoidettavaksi ja huollettavaksi. Saa olla siellä, saa käydä siellä, saa kaiken näköistä hyvää ja samaan aikaan kohtelee vaimoa täysin halveksivasti elämällä toisen naisen kanssa. Anteeksi antamus on mahdollista, mutta rakkaus ei aina ole sitä, että kaikki annetaan anteeksi jo ennen kuin se toinen ihminen on edes aikonut muuttaa mieltään ja elämäänsä. Rakkaudella on siis suuri valta, ja sillä voidaan ihmistä kohdella ja käsitellä monella tavalla. Mutta sitten on olemassa myös rakkauden voima. Ja tämä voima on jotain sellaista, mikä lähtee ihmisen sisimmästä. Se on voimakas tahto juuri sellaiseen hyvyyteen, joka kutsuu toisesta ihmisestä esiin rakkauden ja vastuun tunnon. Minä kerron vielä yhden esimerkin. Oli kerran eräs mies ja vaimo, he olivat keski-ikäisiä ihmisiä, heidän lapsensa olivat jo suuria. Ja käyttäytymisestään heidät tunnettiin asiallisiksi ja miellyttäviksi ja vastuuntuntoisiksi ihmisiksi. Sitten alkoi kulkea sellainen huhu, että tämä pariskunta eroaa. Ja sitä oli aivan mahdotonta uskoa, koska kaikki näytti niin hienolta ja miellyttävältä, mutta kävi ilmi, että se huhu piti paikkansa, tämä avioliitto oli todella hajoamassa. Ja siinä oli sillä tavalla, että tämä vaimo oli päättänyt lähteä siitä avioliitosta. Mies oli löytänyt toisen naisen, mutta hän halusi yhä olla myös tämän vaimonsa kanssa. Ja kun vaimo sanoi, minä ja tämä avioliitto ja tämä koti, tai se toinen nainen, mutta ei molempia, niin mies itki ja rukoili, että hän saisi yhä olla siellä vaimonsa kodissa. Mutta ei hän halunnut jättää sitä toista naista. Ja niin tämä vaimo sitten päätti, että tämä avioliitto loppuu nyt tähän. Hän muuttaa pois elämään omaa elämäänsä. Se oli siltä naiselta oikeaa, voimakasta rakkautta aviomiestä kohtaan, jonka kanssa hän oli vuosikymmenien ilot ja surut jakanut. Siinä oli todellinen rakkauden voima. En tiedä, mitä sitten on tapahtunut, mutta tätä vaihetta pitkän matkan päästä joskus olin seuraamassa. Rakkaudessa on sellainen voima, joka nousee ihmisen sisimmästä, mutta samanaikaisesti rakkaus on aina myöskin tietoista valitsemista. Meidän kesämökkimme rannassa alkukesästä ja keskikesällä kulkee paljon sorsapoikueita. Ja ne, kun ne käyvät kerjäämässä siellä ruokaa, niin ne tulevat varsin lähelle. Ja tänä kesänä kerran yksi sorsan poikainen tuli minun kädestäni syömään jotain ruokaa. Ja minun oli helppo panna käteni sen poikasen alle ja ottaa se pehmeä pallo käteen. Mutta silloinko tämän poikueen emo hätääntyi, se rupesi räpyttelemään siipiään siellä ja ne muutkin poikaset säikähtivät tavattomasti, koska tämä emo pelkäsi, että nyt hänen tai sen poikaselle tapahtuu jotakin kauheaa. No minä tietysti päästin sen saman tien vapaaksi ja sitten ne menivät vähän kauemmaksi siitä rannasta. Jumala on asettanut tällaisen vaiston ja vietin, joka vanhempiin ja aivan erityisesti äitiin, joka suojelee lasta vaaroilta. Väitetään, että karhu on vaarallinen vain silloin, kun sillä on poikaset. Muuten se kiertää ihmisen kaukaa ja niin edelleen. Tämän on Jumala, tämän rakkauden vaiston meihin asettanut. Mutta varsinaisesti rakkaus ei ole tätä, vaan se on valitsemista. Se on sitä, että minä tietoisesti tahdon tehdä oikein, tehdä hyvin, että minä tietoisesti tahdon rakastaa. Ei vain sitä, että minä vaistonvaraisesti teen jotakin tällaista. Ja tässä tietoisessa rakkauden valinnassa on hyvin olennainen asia se, mikä on toimintamme vaikuttimena. Sillä rakkaus on luonteeltaan sellaista, että sen täytyy olla puhdasta. Siihen ei saa sekoittua mitään itsekästä. Ja me tiedämme sen kyllä itse erinomaisen hyvin. Jos me teemme tai annamme toiselle ihmiselle jotakin, jokin meissä aina kertoo meille, kuinka puhdasta se kaikki oikein oli. Lutherilta on peräisin tällainen sanonta, sitä on aika yleisesti käytetty, mutta se on todella hyvä. Ja hän sanoo tähän tapaan, että kristittyinä meidän on tehtävä kaikki hyvä ja oikea iloisin ja vapain sydämin. Vapain sydämin tarkoittaa sitä, että kukaan ei käske, kukaan ei määrää, kukaan ei pakota minua tekemään tätä oikeaa ja hyvää. Ja iloisin sydämin tarkoittaa sitä, että minä olen hyvillä mielin, vaikka minun hyvyyteni torjuttaisiinkin. Siihen ei sisälly tai mahdu minkäänlainen kiitoksen kipeys. Ja yleensähän on niin, että jos me olemme luopuneet jostakin omastamme toisen ihmisen hyväksi, vaikka se olisi kuinka vähäistä tahansa, me aina odotamme kiitosta. Jokainen meistä on todennäköisesti sanonut ainakin joskus, ei se ihminen edes kiittänyt minua. Ja niin paljon minä hänen hyväkseen näin vaivaa. Ja niin paljosta minä luovuin, ei se edes kiittänyt minua. Se ei ollut rakkaudesta tehty. Sillä rakkaus ei kysy mitään tällaista. Rakkaus iloitsee vain siitä, että se saa antaa. Että se saa tehdä toisen iloiseksi ja onnelliseksi. Vaikka tämä menisi sitten menojansa, eikä koskaan enää tulisi sanomaan mitään kiitosta. Hyvin monet ihmiset, ja minusta tuntuu siltä, että varsinkin tässä meidän nykyisessä hyvinvoivassa yhteiskunnassamme, ovat erinomaisen katkeria ja katkeroituneita ihmisiä. Ja se johtuu juuri siitä, että heidän elämässään ei ole ollut pulppua, vaan rakkauden voimaa, joka olisi heidät pannut liikkeelle. Sillä katkeroituminen ja rakastaminen eivät mitenkään sovi yhteen. Aina kun löydät sydämestäsi hivenenkin katkeruutta, itsesääliä, kateutta tai kenties jotain niin kauheaa kuin vihaa, sinä voit samalla todeta, että et rakastanut, et rakasta. Sillä ei ole mahdollista rakastaa ja katkeroitua samanaikaisesti. Iloisin ja vapain sydämin tarkoittaa sitä, että minä en tee pelkän velvollisuuden tähden sitä, mitä teen toiselle ihmiselle. Tässä haluaisin viitata sitten siihen, että yhteiskunta ei voi varsinaisesti rakastaa. Rakkaus ei voi olla yhteiskunnan toiminnan periaate, vaan yhteiskunnan täytyy huolehtia siitä, että tapahtuu oikeudenmukaisuus. Vanhaa täsmällistä ilmaisua käyttäen, että kullekin tulee hänen omansa, se mikä hänelle kuuluu. Ja siksi Paavali hyvin jylhästi sanoo roomalaiskirjeen 13. luvun alkupuolella, että esivalta ei kanna miekkaa turhaan, sillä se on Jumalan palvelija. Kun esivalta ylläpitää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa, se palvelee silloin ei vain yhteiskuntaa ja sen jäseniä, vaan jopa Jumalaa. Uskoopa se Jumalaan tai ei. Täällä on jo kaksi kertaa näiden päivien aikana viitattu siihen keskusteluun, jonka Jeesus kävi Pontius Pilatuksen kanssa, joka on tallennettuna Johanneksen evankeliumin 19. lukuun. Ja siinä Pilatus sanoo toisten sen vielä Jeesukselle, etkö tiedä, että minulla on valta päästää sinut? Tai valta tuomita sinut? Ja Jeesus sanoo sitten vastaukseksi, sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Jeesus siis täysin tunnustaa Pilatuksen vallan, ylläpitää oikeudenmukaisuutta ja kertoo myös, mistä lähteestä se tulee. Mutta samalla meidän on sanottava, että yhteiskunta ei voi elää ilman rakkautta. Rakkautta täytyy yhteiskuntaan tulla toisia kanavia myöten. Sitä täytyy tulla yksilöiden sydämestä ja ehkä sitten yhteiskunnassa toimivien tietynlaisten muiden yhteisöjen toiminnasta. Sulkumerkeissä voisi sanoa aivan erityisesti kristittyjen yhteisöistä. Pitäisi rakkauden virrata yhteiskuntaa, ellei sitä virtaa sieltä, mistä muualtakaan sitä voisi tulla. Jos rakkaus kuolee yhteiskunnan jäsenten sydämestä, koko yhteiskunta kuolee. Ja tätä kuolin kamppailua ovat länsimaiset yhteiskunnat valitettavasti parhaillaan käymässä, kun hyvinvointi on suurempi kuin koskaan. Edes Jumalan antama miekka ei voi pitää yhteiskuntaa pystyssä. Tämä Jumalan miekka voi vain raivata tilaa rakkaudelle. Minulle itselleni, sinulle, meille yksilöinä, ratkaisevia ovat siis vaikuttimet. Olenko todella rakkauden läpitunkema? Millaisia ovat asenteeni? Vastaanko minä, reagoinko minä tapahtumiin todella itsestäni rakastaen? Olenko minä rakkauden ja rakastamisen kannalta luotettava ihminen? Niin että minun vaikuttimeni, minun asenteeni, minun toimintoni, minun valintani ovat rakkauden hallitsemia ja läpitunkemia. Vai onko minun rakkauteni vain teeskenneltyä? Erittäin monet vihamiehet tapaavat täällä maailmassa toisensa hymysuin ja toisiaan syleillen. Ja kuitenkin kummankin sydämessä on hirvittävä viha ja inho toista kohtaa. Moni anoppi saa täällä maailmassa monta makeaa hymyä sellaisilta kasvoilta, joiden takana on anoppia kohtaan vähemmän mairittelevia ajatuksia ja tunteita. Ja moni kilpailija saa kädenpuristuksen tai onnittelun voittaneelta kilpakumppanilta, joka sisimmässään kaikkein eniten vain tahtoi musertaa tuon voittaneen kilpailijaan. Me voimme teeskennellä, mutta vaikuttimiasi Jumala tuntee ne joka tapauksessa. Jumala näkee ne ja hänelle ne ovat ratkaisevia. Vaikka sinulla olisi millainen hymy tahansa kasvoillasi, Jumala tietää, mitä sinun sydämessäsi liikkuu. Häntä et voi pettää, vaikka anoppia voisitkin pettää. Mutta sitten toisaalta, ratkaisevia eivät ole vain vaikuttimet. Ne ovat ratkaisevia meille ja ne ovat ratkaisevia Jumalalle. Mutta lähimmäiselle ratkaisevia ovat teot. Nehän näkyvät. Lähimmäinen kokee ne. Meidän tekojamme voidaan mitata esimerkiksi perheessä tai työpaikalla. Teot ovat valittavissa. Ja sanon uudestaan, varsinaisesti rakkaus on valitsemista, se on tahtoa, se ei ole vaistoa. Ja ääriesimerkkinä voisi sanoa, että jos joku on pudonnut heikkoihin jäihin ja on hukkumaisillaan, ei häntä kiinnosta ollenkaan se, mitkä ovat häntä auttamaan tulevan ihmisen vaikuttimet. Hän tarvitsee apua, hänet pitää kiskoa ylös sieltä jäistä. Aivan yhden tekevää, haluaako se auttaja saada hengenpelastusmitalin tai jotakin muuta itsellensä. Tämä ihminen tarvitsee apua, ja tuleepa se mistä vaikuttimista tahansa, se on hänelle täysin yhden tekevää. Lähimmäiselle ovat tärkeitä teot, mutta sitten nämä kaksi asiaa myös yhdistyvät, vaikuttimet ja teot. Jeesus sanoi vuorisaarnassa Matteus 6, jae 3, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea tekee. Siis valitse rakkaus tietoisesti, määrätietoisesti, harkiten, niin että sinä tiedät, mitä sinä teet. Ja kuitenkin, älköön kätesi tietäkö, oikea kätesi tietäkö, tai vasen, mitä oikea tekee. Rakkauden täytyy tulla sinun sisimmästäsi. Ja samassa luvussa, Matteuksen 6, vähän myöhemmin Jeesus varoittaa opetuslapsiaan siitä, etteivät he tekisi ihmisiä tekojaan ihmisten katseltavaksi, siis näyttämölle tai kuorrutukseksi oman itsensä päälle, koska Jumala näkee kaiken. Ja sitten on tietysti tämä suuri kysymys, voinko minä luottaa siihen ihmiseen, joka osoittaa minulle rakkautta? Voinko minä luottaa hänen rakkauteensa? Täällä maailmassa on monta avioliittoa ajautunut suuriin vaikeuksiin tai eroonkin. Ei aviorikoksen tähden, ei minkään pahojen tekojen tähden, vaan siitä syystä, että avioliitossa ja perheessä on vain tehty velvollisuus. Kukaan ei voi moittia puolisoa tai puolisoita mistään pahasta tai väärästä. He ovat tehneet ne teot, jotka heille kuuluvat, eikä kuitenkaan ollut tai ole rakkautta. Rakkaus on voima. Ja nyt sitten sanoisin, mistä tämä vastakkainasettelu oikein juontaa juurensa, valta ja voima. Nimittäin kreikan kielisessä Uudessa testamentissa, ja nyt rasitan teitä kahdella kreikan kielen sanalla, näillä asioilla on omat ilmaisunsa. Suomen kielellä, tai suomen kielisessä Uudessa testamentissa valta-sana vastaa usein kreikan kielen sanaa exousia, joka tulee sellaisesta kreikan kielen teon sanasta exestin, joka tarkoittaa sitä, että on lupa johonkin, tai vapaus tehdä jotakin, tai oikeus tehdä jotakin. Ja tämä exousia tarkoittaa esimerkiksi sitä valtaa ja voimaa, joka isällä tai äidillä on asemansa tähden, tai mikä esivalla tai hallitsijalla on asemansa tähden. Tämä exousia on todella siis valtaa, jota voidaan käyttää, koska se on ihmiselle annettu. Mutta sitten siellä on toinen sana, ja se on meille hiukan tuttu lainasanoista. Se on dynamis. Me tunnemme sen esimerkiksi sanasta dynamiitti, tai dynamiikka, tai dynaaminen ja niin edelleen. Ja tämä dynamis on jotain sellaista, mikä on henkilössä itsessään. Se on ikään kuin, sitä voitaisiin kuvata esimerkiksi lähteellä, joka aina vain pulppuaa vettä. Vaikka sitä kuinka yritettäisiin tukkia ja peittää, niin aina vaan sieltä tulee vettä ja se pyrkii esille tavalla tai toisella. Dynamiitin vaikutuksia on mahdoton estää sen jälkeen, kun sitä on alettu käyttää, kun sytytyslanka palaa. taikka kun se dynamiitti toimii niin kuin se on tarkoitettu toimimaan. Se tekee sen, mikä sen sisimmässä on. Siellä on niin väkevä jännite, että sitä ei voi kukaan vastustaa. Ja dynaamis on siis sellainen voima, joka esimerkiksi ihmisessä on itsessään. Ja ennen kuin menen eteenpäin, otan yhden Uuden testamentin kohdan, missä tämä tulee hyvin selvästi näkyviin. Se on Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun jae 12, jonka monet meistä osaavat ulkoa. Se alkaa näin, vai onko se nyt jae 13 siinä yhteydessä. Kaikille, jotka ottivat hänet Jeesuksen vastaan, hän, Jumala, antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Suomennos sanoo, antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Mutta alkutekstissä ei ole sana dynamis, vaan siinä on sana exousia. Ja suomennos on virheellinen. Uusi testamentti nykysuomeksi käyttääkin siinä sanaa oikeus. Hän antoi heille oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Ja se on oikea suomennos. Jos minä tullakseni Jumalan lapseksi tarvitsen voiman, niin silloin se Jumalan lapseksi tuleminen on minussa itsessäni. Mutta entä jos en löydä sitä voimaa itsestään? Jos sitä ei olekaan minussa, mitä sitten? Mutta Johannes sanookin, hän antoi vallan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Juuri sellaisena voimattomana ihmisenä, joka todellisuudessa aina olemme. Oikeus tulee minun ulkopuoleltani. Ja nyt sitten tässä valossa yritämme tarkastella, mitä on Jumalan rakkaus. Luojana, isänä, Jumalalla on valta, kaikki valta, tämä exousia. Hän on majesteetti, joka istuu valtaistuimellaan, joka säätää, joka määrää, joka hallitsee, joka tuomitsee, joka toimii oman tahtonsa mukaisesti luomakuntansa hyväksi. Hänen eteensä syvimmässä mielessä koko luomakunnan ja kaikkien on kumarruttava. Se on Jumalan exousia, Jumalan valta. Ja siinä vallassansa Jumala on rakkaus, niin kuin Raamatussa sanotaan. Mutta Jumalassa on myös rakkauden dynamis, tämä rakkauden vastustamaton voima. Eikä Jumala käytäkään syvimmältään tätä rakkauden valtaa, vaan hän käyttää tätä rakkauden voimaa, joka on hänen omassa sydämessään, joka ikään kuin murtaa Jumalan sydämen, eikä voi olla pulppuamatta sieltä ja täyttämättä koko luotua olevaisuutta. Perjantai-iltana Raamattutunnilla täällä kuulimme, että suurin rakkaus, väkevin rakkaus on Jumalan suurimmassa heikkoudessa. Ja Jumalan suurin heikkous on ristillä riippuvassa Jeesuksessa. Ja jotta tämä ei nyt olisi meille vain tämmöinen saarnan fraasi, minä pyydän, että sinä hetkiseksi kuvittelisit eläytyen, mitä sinulle merkitsisi se, että sinä riippuisit ristiinnaulittuna puussa. Niin että sinun kätesi ja jalkasi olisi hakattu siihen ristiinnaulitun asentoon puuhun. Ja sinulla olisi vielä orjantappura kruunu päässäsi ja sinun pääsi sitten riippuisi leukaasi vasten. Mitä se olisi sinulle? Mitä sinulle tapahtuisi siellä? Millaista sinun olisi olla siellä? Ristiinnaulittu ei voinut liikahtaakaan. Kyllä jos hän olisi liikahtanut, kipu olisi ollut vielä sietämättömämpi. Ristiinnaulittu ei voinut yksinkertaisesti tehdä yhtään mitään. Eikä kukaan ristiinnaulittu voinut eikä voi pakottaa ketään mihinkään. Ristiinnaulitussa Jeesuksessa on Jumalan vapaasti pulppuava rakkaus kaikkein pelkistetyimmillään. Hän ei pakota ketään mihinkään. Siinä ristillä ollessaan Jeesus on Jumala, jolla on kaikki valta. Ei hän ole sitä menettänyt. Hän on kaikkivaltias Jumala, jolla on todella eksuusia, todella valta. Mutta hän ei pakota ketään. Ennen kuin menen eteenpäin, kerron teille, mitä Sanomalehdessä on ollut eilen ja tänäänkin kuulemma. Toissa päivänä on saanut maailman ensi-iltansa Yhdysvalloissa elokuva, jonka nimi on Kristuksen viimeinen kiusaus. Se perustuu kreikkalaisen kirjailijan Niko Katsantzakisin samannimiseen romaaniin, joka on suomennettukin, ja se on eräänlainen kuvitelma Jeesuksesta. Ja eilisen lehden mukaan, minä en viitsin lukea tätä kaikkea, se on niin kurjaakin, tässä sanotaan, että elokuvan hälytyin kohtaus on puolen tunnin hallusinaatio tai unijakso. Ja siinä ristillä riippuva tajuntansa menettänyt kuoleva Jeesus elää unessa saatanan hänelle virittämän viimeisen ansan. Ja sitten kerrotaan, mitä se on, mutta säästän teidän korvanne tältä Jumalan pilkalta tässä yhteydessä. Se on niin hävytöntä, niin kauheaa. Elokuva saattaa tulla meille Suomeenkin jo sopivasti pyhäinpäiväksi tai joulun ohjelmistoon. Tästä ei tässä yhteydessä tämän enempää. Mutta ehkä meidän pitäisi nyt vielä viimeiseksi sitten kuulla, mitä todella tapahtui ristillä. Mitä Jeesus siellä todella koki, mitä hänen mielessään todella siellä liikkui. Niin kuin evankeliumit sen meille kertovat. Muistamme ehkä, että meillä on talletettuna 7 lausetta, jotka Jeesus ristillä lausui. Jokainen niistä on täynnä ehdotonta, varauksetonta rakkautta, joka ei vaadi keneltäkään mitään, vaan joka vaikuttaa vain omalla voimallaan. Ensimmäiseksi hän sanoi, isä anna heille anteeksi. Sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Voiko tämän syvempää rakkautta olla olemassa? Eivät ne ihmiset ehkä sitä ymmärtäneet, mutta joku tajusi, koska se on kirjoitettu muistiin. Ei mitään vaatimusta, vaan sydämestä nouseva rajaton, ehdoton rakkaus. Toiseksi hän sanoi äidilleen, vaimo, katso poikasi. Viimeisillä voimillaan hän huolehti äidistään tämän tulevaisuudesta. Ja sitten hän sanoi Johannekselle, katso äitisi. Tämä nainen, tämä paljon kärsinyt, paljon pilkkaa kokenut, suunnattomia tuskia kantanut nainen, on nyt sinun vastuullasi. Sinä, Johannes, pystyt huolehtimaan hänestä. Minä luotan sinuun. Syvää rakkautta Mariaa kohtaan, syvää luottavaa rakkautta Johannesta kohtaan. Kolmanneksi, minä sanon sinulle, ryöväri, tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Ovet avautuvat sinulle. Et ole sitä ansainnut. Sinä et kuulu sinne. Sinä kuuluisit helvettiin. Sen tietää koko maailma ja sen tiedät sinä itse. Mutta minun kanssani sinä pääset paratiisiin. Minä avaan sinulle oven. Minä otan sinut vastaan. Ei mitään vaatimusta, vain tämä kutsu, tämä lupaus. Neljänneksi. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ensi kuulemalta voimme ajatella, että ei siinä ole mitään rakkautta, mutta kyllä siinä on. minä suostun sinun tahtoosi. Minä suostun kantamaan kaikkien synnit. Minä suostun kantamaan syntien rangaistuksen. Minä suostun kantamaan sinun vihasi helvettiin saakka. Minä suostun, minä rakastan. Viidenneksi, minun on jano. Ja Johannes, joka tämän kertoo, jatkaa tai sanoo siinä yhteydessä näin, että kirjoitukset kävisivät toteen. Tämän sanomalla Jeesus suostui täysin siihen, mitä vanhassa testamentissa oli hänestä sanottu. Ja samalla hän samastui kaikkeen meidän janoomme, ennen kaikkea meidän rakkauden janoomme, niin että me voimme tulla hänen luokseen ja kertoa, mikä jano meillä on. Ja hän on sen kokenut, hän tietää, hän ymmärtää. Kuudenneksi hän sanoi, se on täytetty. Minä olen tehnyt kaiken. Sinun ei tarvitse tässä tärkeimmässä asiassa tehdä mitään, koska et voi. Ovi on avoinna. Syntisi on sovitettu. Jumalan isän kasvot hymyilevät sinulle ja hän sulkee sinut syliinsä. Ja viimeiseksi, isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Vaikka sinä hylkäsit minut, minä rakastan sinua. Sinä olet minun rakas taivaallinen isäni, niin kuin minä olen sinun rakas poikasi. Minä luotan sinuun viimeisellä hetkelläni tässä maailmassa. Tämä on rakkauden dynamis, rakkauden dynamiitti, joka murtaa kaikki kalliot ja vuoret. Rakkauden lähde, joka pulppuaa niin, ettei kukaan voi sitä tukkia. Ja tämä rakkaus on niin vastustamaton, että ihminen voi vain joko antautua sille, tai sitten hän voi, niin kuin tämän mainitun elokuvan tekijät, vain nousta vastustamaan sitä. Kun aikanaan pidin tässä naapurin seurakunnassa parin korttelin päässä 60-luvulla rippikouluja kovapäisille helsinkiläisjannuille, niin se ei aina ollut niin suurta herkkua ja helppoa. Mutta kun puhuttiin Jeesuksen kärsimyksestä, niin nämä levottomatkin kaverit hiljentyivät. Se ei vaadi meiltä mitään, mutta se kohtaa meidät kaikkein syvimmässä kohdassa. Juuri siinä, missä meidän rakkauden janomme on syvimmillään tyydyttämättömänä. Juuri siinä, missä on meidän ihmisenä olemisemme ydin. Sinne tulee hän lävistetyillä käsillään, orjan tappurapiikkien runtelemana. Ja hän sanoo, tämän tein sinun hyväksesi, sinua varten. Siksi Jeesuksen rakkaus vaikuttaa aina vastustamattomasti. Ei kukaan voi ottaa itsellensä uskoa. Mutta kun ihminen suostuu jäämään Jeesuksen eteen, ei pilkkaa, ei vastusta tai ei ainakaan juokse pois, vaikka vastustaisikin. Vaikka ihminen kokisi, rakkaus on vaaroista pahin, mutta kun hän jää tämän rakkauden eteen, hänen sisimpäänsä syntyy usko. Se on lahja, se on vastustamaton, se annetaan hänelle. Ja siksi usko ei voi koskaan olla vaatimusta, se ei voi olla ruoska, vaan se on aina suuri, suuri lahja. Ja sen voima on juuri siinä. Me rukoilemme kohta, mutta sitä ennen haluaisin sanoa vielä vähän toisenlaisen asian. Tästä viimeksi mainitusta olisin halunnut puhua hiukan enemmän. Mutta meillä on täällä jonkin verran erästä kirjaa, joka auttaa sinua ymmärtämään, mitä on uskon lahja, joka sinulle annetaan. Sillä kirjalla on vähän erikoinen nimi, ja ehkä juuri sen tähden ihmiset eivät ole oikein paljon sitä ostaneet omaksi tappioksensa. Sen nimi on Unelma vapaasta tahdosta. Se on meidän erinomaisessa kirjakaupassamme täällä hienoimpia kirjoja siitä, mitä on usko, sydämen suhde Jumalaan ja vapahtajaan. Ja sitä kun lukee, saa suurta lääkitystä sisimmällensä. Hanki tämä unelma vapaasta tahdosta ja koe sen mukanaan tuoma apu. Ja nyt me yritämme hiljentyä rukoilemaan. Sinun edessäsi, Jeesus Kristus, joka olet rakkaus, me olemme itsessämme arvottomia. Arvottomia puhumaan rakkaudesta ja kykenemättömiä ja haluttomia rakastamaan. Tätä kaikkea jälleen kerran pyydämme sinulta anteeksi. Armahda meitä ja vedä meidät katseellasi, lävistetyillä käsilläsi, niin luoksesi, että me voisi muuta kuin jäädä sinun varaasi. Niin kuin me siihen pystymme, niin me yritämme ja tahdomme kiittää sinua siitä, että meitäkin rakastat, minuakin, jota kukaan ihminen ei voi rakastaa, joka en itse pysty itseäni oikealla tavalla rakastamaan, enkä ketään muutakaan. Kiitos, että sinulle kuitenkin kelpaan. Kiitos, että sinä et vaadi minulta mitään, vaan otat luoksesi. Kohtaa hyvyydessäsi ja armossasi jokainen meistä ja tyydytä rakkaudellasi meidän tyydyttämätön sisimpämme. Ja anna jotain sinun rakkaudestasi todellistua meidän olemuksessamme, sanoissamme, asenteissamme, teoissamme, lähimmäistemme hyväksi. Amen.